Gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 8-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda prezident Berdi Muhammedow howpsuzlyk kengesiniň maslahatyny geçirdi, prokurorlary işinden boşatdy. Daşawulyň döwlet migrasiýa gullugundan biometrik pasport almak işleri indi azyndan 4 aýa çekýär we belki maglumatlarymyzy dinläpilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Kırgızstanda ötün aksan başa varmadık zorluklu tinansıktan son Kırgız yöreti güçleri önkü prezident Almazbek Atambayev'i tutsak etme üçin onun hovlusuna kaytadan zavid ettiler. Birinci tinansıkta bir harbi kullukçı helak boldu. 79 adım soltanda 15 tane polisi işgari yaralandı. Azatlık radiosunun havarçıları polisiyanın 8. avgusta Atambayev'in öz onurçı taraftarları bilen toplanan hovlusuna girende sesli granatları ve göz yaşırdıcı gazı ulanan doğunu havar veriyerler. Hindistan bilen Pakistanyň dawaly Kaşmir sebeti urundaky dartgynlyklarynyň ýitilişmeginiň fonunda Amerika 7-nji awgustda taraplary atudulara çağırdy. Biz Kaşmir we alada döredýän beýleki meseleler boýunça Hindistan bilen Pakistanyň arasyndaky günümil dialogy goldamagymyzy dowam etdirýäris diýip Amerikanyň döwlet departamentiniň metbuat wekili beýanat bilen çykyş etdi. Bu beýanat Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa işleri boýunça kömek Sosyň wezipesini ýerine ýetirjisi Alice Wilson Pakistana edýän 5 günlük saparyna gabat geldi. Ol owan paragçylyk prosesi boýunça gepleşikleri geçirýär. Wells Pakistandan soňra Hindistana we Sri Lanka hem sapar eder. Bu aralykda Pakistanyň premier-ministri Imran Khan New Delhi-ni Kaşmirin Hindistan tarapyndan dolandyrylan sebitiniň aýratyn statusyny ýatyrmak kararyny ýygyna almagy üçin ähli forumlarda tagalla etjekdigini aýtdy. Rusiýanyň Merkezi saýlaw komissiýasy 2 sany belli oppozisiýa wekilini Moskwa geňişine 8-nji sentýabrda geçirilmeli saýlawlara gatnaşdyrmaly däl diýen öňkü kararyny öz üýjünde galdyrdy. Saylov komissiýasy bu kararyny 7-nji awgustda çykardy. Mundan öň siýasatçy Dmitri Gudkov we Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalniýniň korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol degişli şikayetleri bilen ýüz tutupdylar. Siz adamlary köçä çykmagy itekleýärsiňiz diýip Sobol şikayet ret edilenden soň saylov resmiýetlerine ýüzlendi. Umumy hasapda garaşsyz we oppozisiýa wekilleriniň 19 sanasy saylawlara goýberilmegini sorap şikayetlerini tapşyrypdylar. Saylawlara gatnaşmak Maga ruhsat berilmeýän başlanyndan soň, ýagny iýulyň başlarından bäri Moskwada ensemizik protestler geçirildi. Saýlaw resmiýetleri kandidatlaryň saýlawlara gatnaşmak üçin toplan gurullarynyň käbirinin galypdygyny öňe sürdüler. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyanyň Azerbaýjandan öz-özüni garaşsyz diýip ýygylan eden Dağlyk Garabag sebitine eden saparyndan soň Yerevan bilen Bakuwyň arasynda söz gapma garşylyklary döredi. Azerbaýjanyň daşary işler ministrliginiň 7-nji awgustda ýaýradan beýanatynda Paşinyanyň Şuhepde sebiti eden bi-kanun diýilip atlandyrylan saparynyň dartgynlyklary öjükdürendigi aýdylýar. 5-nji awgustda Paşinyan Dağlyk Garabagyň paýtagty Stepanakertde müňlerçe adamyň öňünde eden çykyşynda bu regionyň Ermenistany degişlidigini aýtdy. Şeýledi ol Dağlyk Garabag bilen Ermenistanyň birleşdirilmegine çağrylyp geçirilen ýürüşe ýol başçylyk etdi. Munyň ertesi güni Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi Paşinyanyň çykyşyny agressiw diýip atlandyryp, munyň sebitdäki konflikti çözmek urunda halkara araçylarynyň edýän tagallalaryna uly zarba bolandygyny aýtdy. Yerevan bolsa öz gezeginde Azeri resmiýetleriniň Paşinyanyň çykyşynyň maany we mazmununy düşünmändiklerini aýdyp, Bakuwy diplomatik etikanyň kadrlaryny berjaý etmezlikde aýplady. Eýranyň Demirazyk Günwatar sebitinde İslam rewolýusiýa sakçylarynyň 2 agzasy ýaraglı jeňçiler bilen çaknaşykda helak boldy diýip Eýranyň mediýasy maglumat berýär. Hadisi 7-nji awgustda Eýranyň Türkiýe we Iran Kurdistan sebiti bilen serhit araçaklaryna golaý Maku regionunda ýüze çykdy. Makunyň häkiminiň sözlerine görä, o gatnaşykda 2 ýaş ofitser öldürilipdir we bir efger yaralanypdyr. Soňky aýlaryň dowamında Eýranyň Günwatar, Irak we Türkiýe serhitlerine ýakyn sebitlerinde ýaraglı töwüsçiler bilen Eýran güýçleriniň arasynda çaknaşyklar ýüze çykyp başlady. Aglaba ýagdaýda hüjümleri düýbi Irakda ýerleşýän kurd töwüsçileri amala aşırdılar. Eýranda käwirler ýurdun esasan kurtlaryň ýaşan sebitlerine garaşsyzlygyň berilmegini talap edýärler.